Jurnal de credință. Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Jurnal de Credință. Sunt Daniela Delibaș, vă salut cu bucurie și vă invit să-l cunoașteți astăzi pe Daniel Pater, un tânăr care, la fel ca mulți alții, s-a lăsat atras de frumusețile lumii. Care sunt aceste frumuseți care l-au dus departe de fața lui Dumnezeu într-o puternică stare de depresie și chiar dorindu-și moartea? Vă invit să aflați chiar de la el. La microfonul Radio Vocea Evangheliei, Daniel Pater, cu o poveste de viață și credință aparent de necrezut. Vă invit să-l ascultați.
M-am născut în România și pentru mai mulți ani am locuit în diferite părți ale României, prin Oltenia, în Oradea, de unde am și plecat în Namibia. Am crescut într-o familie de creștini. Părinții mei de mic m-au dus la biserică și cunoșteam despre Dumnezeu, dar într-adevăr nu-L cunoșteam pe Dumnezeu cu adevărat. Citeam Biblia ca și o carte de povești, mă rugam că așa era tradiția religioasă, dar nu făceam astea fiindcă Îl cunoșteam pe Dumnezeu, ci fiindcă cei din jur așa făceau. Mergeam la biserică fiindcă acolo mai erau și prieteni de-ai mei de multe ori și aveam un timp bun, frumos împreună cu ei.
Mergeai întotdeauna la biserică de plăcere și nu pentru că erai obligat, dacă putem să spunem așa, pentru că familia ta urma această religie.
Da, de plăcere, dar nu de plăcere că mă întâlneam cu Dumnezeu sau că aveam ceva de face cu Dumnezeu, ci fiindcă aveam prietenii mei și aveam un timp bun.
Și vezi acum o diferență între plăcerea cu care mergeai la biserică înainte să-L cunoști pe Dumnezeul adevărat și plăcerea cu care mergi acum de când Îl cunoști și Îl slujești cu multă pasiune?
Da, e cu adevărat o diferită, total diferită motivație cu care mă duc acum la biserică și, într-adevăr, acum mă duc de plăcere, numai de o altă plăcere.
Când L-ai cunoscut pe Dumnezeul adevărat și sub ce circumstanțe?
În România, eu personal, deși veneam la biserică și știam despre Dumnezeu, totuși eu trăiam în păcat, departe de Dumnezeu și în ciuda faptului că mergeam la biserică, citeam Biblia, eu eram mort. Pentru mai mult timp am fost dependent de calculator și de toate lucrurile care se pot face pe calculator, de pornografie și de tot felul de prostii, de jocuri și mult din viață mi-am pierdut, mi-am irosit astfel. Și mi-am poluat mintea.
Aceasta declare acum că a fost un timp irosit, un timp în care trăiai departe de Dumnezeu și păcătuind față de El și mă bucur că ai ajuns la această concluzie, dar ce simțeai atunci? Simțeai că ești un suflet pierdut în această lume?
Nu vedeam cât de serioasă e starea în care sunt. Deși știam că nu-i bine ce fac, nu vedeam că, într-adevăr, dacă nu mă las de ceea ce fac, mor, pur și simplu mor. Știam că nu-i bine, fiindcă, mi-aduc aminte, am fost la o rugăciune, la o stăruință și pe tot parcursul stăruinței aveam un gând care persista în lăuntru meu și era legat de ceea ce eu făceam. Era ca și o condamnare, apăsa. Și da, într-adevăr, știam că nu sunt unde trebuie să fiu. Acum, în România, de asemenea, eu eram un băiat foarte timid, fricos. Cine și-a închipuit că o să meargă în Africa, dacă eu nici măcar nu puteam să dorm singur în cameră? Mi-aduc aminte că de când eram mic, dormeam în pat etajat, sora mea dormind jos și eu sus. Așteptam să adoarmă și după aia mă băgam lângă ea, fiindcă mi-era frică să dorm singur. Dar ducându-mă acolo, Dumnezeu a început încet, încet să lucreze în lăuntru meu și să mă schimbe, să mă elibereze de ceea ce mă ținea legat.
Unde acolo? Despre ce țară este vorba mai exact?
Este vorba despre Namibia, o țară din sudul Africii, de lângă, din nordul Africii de Sud. Noi slujim, familia mea, alți tineri din diferite părți ale României, slujim printre un trib, tribul Boșiman, tribul San, cel mai nedezvoltat trib, cel mai amărât trib din țara Namibia. Am plecat acolo în 2010 împreună cu sora mea și cu mama mea și de atunci încolo locuiesc acolo și cum pot slujesc Domnului. Chiar la început o experiență care am avut-o m-a marcat foarte mult și a stârnit în mine dorința după o schimbare, după o realitate în inima mea. La început, pentru mai mulți ani, am locuit în corturi, fiindcă lucrarea pe care am început-o a fost de la zero, de la nimic. Și eu pe atunci eram micuț, aveam doar 14 ani și într-o noapte, în timp ce eram în cort, eram singur, cortul meu era într-un colț al taberei, m-am trezit. Atunci era o problemă, că era un leopard în jur la tabără și dintr-o dată, în mijlocul nopții, aud pași a unui animal venind înspre cort la mine.
Ție îți era frică să dormi singur, cred că îți era frică de întuneric, iar acum în Africa te confrunți cu această situație de neimaginat. Observi că ceva se apropie de cortul tău, părea un animal. Cum te-ai descurcat în această situație?
Eu nu prea m-am descurcat, m-am cam încurcat tot mai mult. Da, pașii aceia au venit tot mai aproape, tot mai aproape înspre cort la mine, până ce eu fost chiar lângă cortul meu și dintr-o dată am simțit ca un vânt rece de la degetele mâinilor în sus și de la degetele picioarelor în sus, încet, încet, venind tot mai sus și atunci ca o mână de om pur și simplu m-a prins de gât și m-a sugrumat. Am început să mă rog, să mă rog, neștiind ce înseamnă asta.
Nu era deci un animal.
Nu.
Am crezut că
animal.
Se apropia un leopard sau ceva de genul, dar părea să fie ca o umbră, ca un duh?
Nu era o umbră, era într-adevăr un duh. Experiența asta o au mai mulți și chiar unii copii de la școală, de la noi, ne povestesc cum majeste duhuri vin noapte pe la ei și fie le fac rău, fie îi pun să facă rele, să fure și tot felul de rele.
Te referi la copiii din Africa.
Da.
Ei se confruntă cu aceste stări de aparentă sufocare din partea cuiva.
Da. Acest trib a practicat ocultismul timp de sute și mii de ani. Și prin vrăjitorie, diavolul are mai mare acces asupra lor. După ce m-am rugat în seara aceea, la un moment dat mâna aceasta m-a lăsat, prezența aceasta a dispărut. Dar mâine seară m-am dus din nou în cort și era noapte, eram singur din nou.
Îți era frică?
Așa și așa, nu începuse încă să-mi fie frică chiar așa de tare, dar înainte să mă pun să mă culc, aud din nou aceeași pași venind înspre cort la mine. Și atunci am decis, am luat lanterna, am ieșit afară să văd ce îi și nu era nimic. Și din seara aceea începând, a intrat o așa de mare frică în mine, mai mare decât cea pe care o aveam în copilărie. Mi era frică de întuneric, mi era frică să fiu singur, mi-era frică de demon, de leoparzi. Și atunci am decis cu adevărat să-L caut pe Dumnezeu și să caut o realitate în lăuntru meu, să caut pacea aceea pe care Dumnezeu a făgăduit-o, să-L caut cu adevărat, să-L experimentez pe Dumnezeu. Timp de mai multe luni n-am mai dormit în cortul acela. M-am dus și am dormit la un prieten, la un misionar în cort. Și timp de luni de zile am început să caut fața lui Dumnezeu și mi-aduc aminte că mă trezeam noaptea și spuneam: Doamne, tânjesc după pacea aceea, tânjesc după Tine. La un moment dat, într-o zi, am intrat din nou în cort. De data asta eram singur și am spus: Doamne, în seara aceasta nu vreau să Te las, nu vreau să încetez să mă rog până ce nu știu sigur că Tu Te-ai atins de mine și m-ai eliberat de sub orice frică. Nu vreau să Te las până ce nu știu sigur că Te-ai atins de mine. Și pe la miezul nopții, după ce am fost sigur că Dumnezeu s-a atins de mine, am ieșit afară din cort și parcă eu căutam să văd acei demoni, parcă eu căutam să văd acel leopard. Că știam că nu au nicio putere asupra mea.
Ai simțit ceva anume, că Dumnezeu s-a coborât într-un fel anume în cort în acele momente și ți-a adus această eliberare de sub puterea întunericului? Sau cum ai știut că ești liber?
Da, am simțit într-adevăr în lăuntru meu că toată frica aceea care parcă mă ținea legat, paralizat și slăbit, s-a spart, a dispărut. Și ca și cum am încărcat cu o altă putere în care nu mai era frică, în care nu mai era teamă, timiditate, rușine. Și chiar în perioada aceea, după experiența asta, L-am experimentat pe Dumnezeu într-un mod minunat printre oamenii din zona noastră. Noi, periodic, din baza în care suntem, mergem pe satele din jurul nostru, pe o arie de 100-200 de kilometri, pe satele de boșimani și vorbim cu ei despre Dumnezeu, ne rugăm pentru ei, le spunem despre ce a făcut Dumnezeu pentru ei, fiindcă asta e dorința care ne ține acolo, asta e motivul pentru care am venit acolo. În perioada aceea am văzut cum Dumnezeu a eliberat oameni de sub puterea întunericului. Am văzut cum Dumnezeu a schimbat vieți, cum Dumnezeu a vindecat. Într-adevăr, mă bucuram în duhul meu văzându-L pe El lucrând. Experiența asta cu Dumnezeu, văzându-L pe El lucrând printre ei, m-a marcat foarte mult și mi-a schimbat mult modul de a gândi și viața mea. Acești oameni, încă și astăzi, mulți dintre ei se trezesc dimineața și, neavând ce să mănânce, își iau arcul, săgețile, sulița, câinii și merg să vineze în savană. Femeile, multe dintre ele, merg chiar kilometri întregi cu bidoane, cu canistre, le poartă pe cap și aduc apă acasă din nou să aibă să gătească, să bea, să spele. De asemenea, copiii sau merg cu tata în savană să vâneze cu praștia, cu pietrele, sau merg după apă, după lemne. Scopul lor primordial fiind de a-și procura mâncarea de pe o zi pe alta. Ei, dacă au ce mânca, mămăligă cu ceva zamă, ceai dulce, ceaiul dulce fiind de cel mai dorit aliment. Ei nu au prăjituri sau ciocolate, nu, ei au ceaiul ăsta dulce. Și atunci când îl beau, au sărbătoare în sat, toți sunt fericiți, cântă, se bucură. Și văzând starea în care ei sunt, tot ce au pe acest pământ e o colibă de paie, niște zdrențe în lăuntru, o oală, niște căni și cam atât. Mulți dintre ei doar asta au. Lucrurile astea pe mine m-au marcat profund, văzând chinul, suferința, și cât de grea e viața pentru ei. Adică ce-am făcut eu să nu fiu în locul lor? Și eu aș putea fi fost la fel.
Și cum ți-a schimbat acest lucru viața, prezența ta printre acești oameni din Africa? Dacă înainte erai, așa cum ne-ai spus, dependent de tehnologie, în ce mod s-a schimbat viața ta acum?
În mai multe moduri. Atât dorințele mele s-au schimbat, scopul vieții mele, dar ceea ce mă motivează cel mai mult îi dorința de a-i vedea pe cei oameni mântuiți. De multe ori zic, Doamne, destul a stăpânit cel rău peste ei, destul și-a bătut cel rău joc de ei sute și mii de ani, eliberează-i Tu. Asta e dorința mea, asta e dorința inimii mele și pentru asta vreau să trăiesc, pentru a-L sluji pe Dumnezeu, pentru a face voia Lui, lucrarea Lui.
Ai mai simțit, Daniel, atacuri demonice după momentul în care a venit eliberarea ca din mâna lui Dumnezeu?
Da, am mai simțit, nu în același fel în care l-am simțit în seara aceea, dar în alte feluri, într-adevăr, sunt multe perioade în care noi suntem în baza din Namibia atacați în multe feluri, fie de oameni, fie de stări lăuntrice, fie de perioade în care vin șerpi peste șerpi și păianjeni și tot felul de reptile și noi aceste perioade nu le explicăm altfel decât că îs atacuri demonice.
V-ați confruntat chiar și cu atacuri din partea reptilelor, a șerpilor?
Da, unele perioade în care câteva săptămâni omorâm zeci de șerpi în aceleași locuri mari, mici, de toate culorile. Șerpi periculoși care dacă te-ar mușca într-o oră ai putea muri, chiar mai puțin.
Și nu-ți este frică de data aceasta? Chiar te întreb cu toată seriozitatea, ca de la om la om. Îți este frică să omori acești șerpi?
Mi-era frică, dar nu mai mi-e frică acum de niciun fel. Ce aș vrea să vă spun e că, deși îl experimentasem pe Dumnezeu, deși gustasem din Dumnezeu, și acum pot să spun într-adevăr că minunat e Dumnezeu, nu fiindcă am auzit despre El, ci fiindcă L-am văzut, fiindcă am gustat din El. Într-adevăr, perioada aceea în care am început să-L caut pe Dumnezeu, am început să mă curăț de toate murdăriile din lăuntru meu, chiar mă gândeam, Doamne, cum o să curăț Tu oare cugetul ăsta meu atât de murdar, atât de pătat? Dar pot să zic că Dumnezeu într-adevăr a făcut-o. Nu știu cum, dar am căutat asta și El într-adevăr m-a curățit pe deplin. M-a schimbat pe deplin și da, pot să zic, într-adevăr, minunat e Dumnezeu. Și acum, chiar dacă cineva mi-ar aduce pe tavă orice ar avea lumea să ofere, fie pornografie, fie bani, avere sau orice ar fi, zic, nu mulțumesc, am găsit ceva mai bun, am gustat ceva mai bun și asta e din Dumnezeu, în Dumnezeu. Și, într-adevăr, visul vieții mele, ceea ce eu vreau cu adevărat să realizez până ce voi muri, îi să-L slujesc pe Dumnezeu mai cu dedicare, mai cu devotament, până la sfârșitul vieții mele, să-L cunosc tot mai mult pe Dumnezeu. Asta e ceea ce arde în lăuntru meu, ceea ce îmi doresc cu adevărat. Dar deși îl experimentasem pe Dumnezeu în acest fel, gustasem din Dumnezeu și îl văzusem cum pur și simplu El a început să lucreze, mă bucuram de prezența Lui, ziceam, Doamne, ce minunat este în această prezență. Într-adevăr, consider că chinul care va fi în iad cel mai mare nu va fi pricinuit de focul care nu se stinge, de viermele care nu moare, ci de faptul că oamenii vor fi despărțiți de această prezență a Ta. Dar deși intrasem, mă bucurasem de toate aceste experiențe cu Dumnezeu, totuși, datorită nevegherii, datorită faptului că am lăsat o moale cu rugăciunea, datorită delăsării, plictiselii, de acolo de unde ajunsesem, am căzut tot mai jos, tot mai jos de-a lungul lunilor și inima mea devenise tot mai întristată, disperată, pur și simplu nesatisfăcută. Văzusem cum acele râuri de apă vie au început să curgă din lăuntrul meu, după cum zice și Scriptura, dar devenisem gol, sec și fără viață. Mă văzusem ca și Petru, care s-a ridicat din bărcuță și a început să-L urmeze pe Hristos, dar după aia intrasem la apă. Și așa și eu, intrasem la apă. Ieșeam un pic și luam o gură de aer și după aia intram din nou la apă. Și după aia ieșeam din nou un pic și după aia intram din nou la apă. Și ziceam, chiar mi-am scris în jurnalul meu, ziceam, Doamne, simt că trec prin iad. Nu mai vreau să trăiesc în acest stil, nu mai vreau să îți slujesc în acest stil. Doamne, adu Tu un nou început în viața mea. Nu mai suport starea aceasta.
Poți să spui, Daniel, că a venit depresia peste tine ca urmare a depărtării tale de Dumnezeu,
da,
a delăsării, mai exact, cu privire la relația ta cu Dumnezeu?
Da. Da, într-adevăr, era o depresie cronică, o depresie severă, care mă măcinau. Tot felul de gânduri negre se zbăteau în lăuntru meu și tot felul de stări. Eram un pic mai bine, luam o gură de aer și după aia intram din nou în aceleași stări.
Și nu puteai să faci nimic? Nu puteai să te rogi, să încerci, să te apropii de Dumnezeu?
Vreau, fiindcă nu-mi plăcea în starea în care eram, eram conștient de starea în care eram și vedeam consecințele stării în care eram. Mă duceam, vreau să vorbesc cu oamenii după cum vorbisem cu ei despre Dumnezeu, dar pur și simplu îmi stătea ceva în gât, parcă mă golisem pe din lăuntru și nu mai aveam nimic ce să dau. Și atunci, în disperarea aceasta, am ajuns până într-o zi în care am zis, Doamne, mai bine mor decât să trăiesc în acest stil. Și eram serios, preferam mai bine moartea decât o continuare în acea stare, în acea răceală, în acea depărtare de Dumnezeu. Și chiar în ziua aceea am decis să mă duc undeva mai departe, să stau înainte lui Dumnezeu, să caut fața Lui până ce El va aduce un nou început în viața mea. Dar chiar în ziua aceea, după ce mi-am pregătit mașina cu care trebuia să mă duc, pe drum într-un sat unde trebuia să fac ceva, am făcut accident. Spre acel sat era doar o curbă, fără vizibilitate, și în acel sat era, cred că, doar o mașină. Și exact cu mașina aia din satul acela, exact în acea curbă, am făcut accident.
O singură curbă, o singură mașină din acel sat care ți-a ieșit înainte, a constituit pentru tine diferența dintre viață și moarte? Tu intenționai să te sinucizi?
Deși am avut gândul ăsta de a mă sinucide, acum intenționam să fac ceva în legătură la aceste gânduri care îmi veneau, la aceste stări care le aveam, și eu vroiam să mă duc a doua zi undeva mai departe, să stau înainte lui Dumnezeu ca El să mă ridice, să postesc, să mă rog, ca El să lucreze, să facă ceva, fiindcă nu mai suportam să continui în stilul acela. Și deși am fost și mai întristat și mai parcă dezorientat, totuși am spus, nu, trebuie să mă duc.
Thank you.
am făcut. Doamne, pot eu oare să fii așa cum sunt înaintea ta? Este oare iertare pentru tot ce-am făcut? Doamne, pot eu oare s-o iau de la început înaintea ta? Cred că acum e momentul s-o iau de la început înaintea ta.
Până la urmă am ajuns în acel loc și timp de mai multe zile am stat înainte lui Dumnezeu. Am căutat fața lui, am spus: Doamne, nu vreau să mă duc de aici până ce nu faci ceva în viața mea lăuntrică, până ce nu mă ridici, nu vreau să te las, până ce nu te atingi de mine. Mi-aduc aminte, asta nu o spun deseori, dar mi-aduc aminte că eram așa disperat că parcă mă zvârcoleam din cauza nesatisfacției, dezgustului care îl aveam uitându-mă la starea mea lăuntrică. Dar să vezi să fie Domnul care m-a ridicat după ce am venit înapoi în bază. Timp de luni de zile am avut aceeași dorință ca să ajung din nou acolo de unde căzusem. Și am căutat prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu pas cu pas m-a ridicat din nou la acea stare și m-a învățat astfel să prețuiesc ceea ce El îmi dă pe gratis. Inima curată, darul Duhului Sfânt și tot ce El lucrează în lăuntrul meu, toate aceste daruri minunate să le prețuiesc și să nu le dau pe o ciorbă, așa cum Esau și-a dat binecuvântarea pe o ciorbă. În această perioadă Dumnezeu mi-a dat un mesaj pentru bisericile din România, deși nu am vrut să vin în România, fiindcă e multă oboseală ducându-mă dintr-o parte în alta și eu sunt implicat în Abibia și nu vreau să plec. Totuși am venit fiind însărcinat cu acest mesaj.
Despre ce mesaj este vorba? Te rugăm să-l transmiți aici la Radio Vocea Evangheliei pentru Biserica din România.
Mesajul e din Ieremia, capitolul 2, și Dumnezeu cred că vrea să facă ceva în biserica din România. Dumnezeu a început să-mi arate că după cum era starea Ierusalimului, Israelului pe atunci, acest popor ales de Dumnezeu, preiubit de Dumnezeu, în care Dumnezeu și-a investit tot ce avea el mai bun, datorită faptului că s-au răcit față de Dumnezeu, s-au îndepărtat față de Dumnezeu, a ajuns să fie lepădat, pus deoparte. Și în același fel, unele biserici și unii creștini care sunt aleși, preiubiți înainte lui Dumnezeu, sunt conștient că sunt pe punctul de a fi lepădați, puși deoparte de Dumnezeu. Aceste două versete zic așa, Ieremia 2:2. Du-te și strigă la urechile cetății Ierusalimului. Așa vorbește Domnul. Mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai când erai tânără, de iubirea ta când erai logodită, când mă urmai în pustie într-un pământ nesemănat. Atunci Israel era închinat Domnului, era cele dintâi roade ale lui. Toți cei ce mâncau din ele se făceau vinovați și venea nenorocirea peste ei, zice Domnul. Frați, surori, dragi păstori, în numele Domnului vă încurajez, vă îndemn, întoarceți-vă la dragostea dintâi, aduceți-vă aminte cum odată i-ați fost dedicați Domnului, cum odată l-ați iubit pe El și întoarceți-vă la acea dragoste, la acel devotament față de El din nou. Eu am experimentat un pic din această stare și pentru nimic în lume nu mai vreau să ajung astfel. De aceea vă îndemn, vă încurajez, ridicați-vă, ridicați-vă și întoarceți-vă la dragostea dintâi.
Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți să ne întoarcem cu toată inima înspre Dumnezeu, să ne apropiem de El cu toată puterea inimilor noastre și să Îl slujim cu credincioșie câte zile avem de trăit pe acest pământ. Ce ai spune, Daniel, tinerilor, celor care sunt de aceeași vârstă ca și tine, mai mică sau mai mare, și care poate sunt dependenți de frumusețile acestei tehnologii? Tu ne-ai enumerat cele de care te simțeai atras, în mod special de tehnologie. Cunosc foarte mulți tineri care sunt dependenți de tehnologie. Ce le-ai spune lor? Cum pot ieși de sub această dependență?
După cum ziceam, am gustat din ce are lumea și acum eu vă pot spune, ce are lumea nu se poate compara cu Dumnezeu. Nu se poate compara cu ceea ce Dumnezeu oferă. Am întâlnit mulți tineri care pur și simplu își tirau viața de pe o zi pe alta, fără niciun scop, fără niciun sens, fără nicio semnificație, nesatisfăcuți. Mulți prieteni de-ai mei încearcă să-și umple colul inimii cu tot felul de lucruri și unii chiar care au crescut în familii de creștini, au mers la biserică, acum s-au lepădat și de biserică și de creștinism și de Dumnezeu și încearcă în orice chip și fel care ei îl concep să-și umple acel gol. Ascultați-mă, nu se merită, nu se merită nimic, nimic. Ceea ce lumea oferă nu poate umple acel gol lăuntric, nu poate da acea pace, acea semnificație, acel sens vieții noastre, ci doar Dumnezeu, doar El. poate să umple acel gol, poate să dea acest sens vieților noastre. Într-adevăr, eu nu am o școală superioară, nu am lucruri pământești, fiindcă acolo în lucrarea din Namibia, tot ce e acolo nu e al meu. Eu dacă mă duc într-o zi de acolo, într-o altă parte, mă duc cu mâinile în buzunar fără nimic. Dar totuși sunt satisfăcut, sunt împlinit, fiindcă îl am pe Dumnezeu. Și asta pentru mine e mai de preț decât toate celelalte.
Care este scopul tău acum și în ce mod îl slujești pe Dumnezeu în ceea ce privește lucrarea din Kalahari?
La momentul de față, eu în lucrarea din Namibia sunt unul dintre liderii din lucrarea de acolo și împreună cu alți tineri misionari din România, mă implic în special în lucrarea spirituală. Mergem din sat în sat și îi ajutăm pe oameni cu ce putem, cum putem, cum ne ajută Dumnezeu și le spunem la oameni despre Dumnezeu. Acum, înainte de iarnă, în mai, iarna fiind iunie, iulie, de exemplu, am mers pe mai multe sate, am încercat să mergem pe toate satele din zona noastră și să le dăm haine la oameni, fiindcă iarna în timpul nopții ajunge la minus, de multe ori îngheață și e foarte fric. Și am format două echipe și am început să mergem pe sate, dintr-un sat într-altul și Dumnezeu a dat într-adevăr har și El a fost cu noi. În unele sate unde am ajuns, când ne vedeau oamenii, începeau să cânte, să danseze, să se bucure. În alte sate, oamenii pur și simplu ne primeau ca și îngerii veniți de la Dumnezeu, fiindcă de multe ori, luni, ani de zile, nimeni nu vine pe la ei, nu aud un cuvânt din partea lui Dumnezeu. E ca și o secetă spirituală, da. Deci scopul vieții mele este să-L slujesc pe Dumnezeu acolo unde El m-a pus, în Namibia, în lucrarea aceea.
Crezi că venirea ta în Namibia a constituit tocmai intervenția mâinii divine a lui Dumnezeu pentru a-ți salva sufletul care era atât de alipit de frumusețile acestei lumi? Crezi că viața ta ar fi urmat o altă turnură dacă nu era Africa?
Eu zic că ar fi fost vai și amar de mine dacă n-aș fi ajuns în Namibia. Și îi mulțumesc Domnului că mi-a deschis ochii, că într-adevăr tare orbit eram de tot ce făceam. Sincer, nu știu ce s-ar fi întâmplat cu mine, dar știu că n-ar fi fost de bine.
Te împlinește acum ceea ce faci? Te împlinește implicarea în lucrarea lui Dumnezeu și nu mai simți lupta cu depresia, nu mai simți golul și neîmplinirea din viața ta?
Într-adevăr, Dumnezeu m-a eliberat de sub depresie. El m-a eliberat de sub depresie, El mi-a dat un scop vieții mele și semnificație. Într-adevăr, asta nu însemnând că nu sunt lupte, uragane prin care trec. Sunt, dar Domnul e de partea mea. Părinții mei au ajuns să fie, în multe privințe, un bun exemplu pentru mine, un exemplu vrednic de urmat. Ei încă și astăzi locuiesc în cortul lor, acolo în tabără, deși aici în România au avut de toate, tot ce au vrut și tot ce au avut nevoie. Dar vrând să-L slujească pe Dumnezeu, au renunțat chiar și la ceea ce era bun. După cum zicea și mama mea, ea ne-a repetat lucrul ăsta de multe, multe ori. Să nu ne lăsăm de Dumnezeu, să nu lăsăm ca relația noastră cu El să se răcească. Și ea însă își zicea de atâtea ori, atât de multe lucruri se știu, atât de multe lucruri se predică și umple capul oamenilor. Oh, dar face oamenii, de-ar împlini oamenii ceea ce știu, de și-ar păstra relația ei cu Dumnezeu, de s-ar dedica lucrării lui Dumnezeu. Și asta e ceea ce zic și eu. De aceea vă încurajez, copii, tineri, părinților, dedicați-vă lui Dumnezeu, trăiți pentru Dumnezeu. El acum strânge ultimii snopi în grânarul lui și personal eu sunt convins că multe lucruri au să se schimbe. De aceea cât mai este timp, haideți să nu ne irosim viețile și să trăim pentru ea, pentru împărăția lui, pentru slava lui.
Ești cu mine, eu simt prezența ta. Forță, putere, eu am să pot lupta. Iisuse bun, te rog acum să vrei să mă primești. Cu tine vreau să trăiesc. Trăiesc, trăiesc pentru tine, viața mea ți-aparține. Trăiesc, trăiesc pentru tine, mâna-ți toate le ține. Fie greu, cât e greu, eu mă cred în brațul tău. Trăiesc, trăiesc pentru tine, voia ta să fac, voia ta să cea divină, lasă să curgă acum. Ca un râu peste mine, fii Doamne al meu stăpân. Sunt schimbat, căci am aflat cât Tu mă prețuiești. Cu Tine vreau să trăiesc. Trăiesc, trăiesc pentru Tine, viața mea ți-aparține. Trăiesc, trăiesc pentru tine, mâna-ți toate le ține. Fie greu, cât e greu, eu mă cred în brațul tău. Trăiesc, trăiesc pentru tine, voia ta să fac. Trăiesc, trăiesc pentru tine. Tu-mi ești tot. Trăiesc, trăiesc pentru tine. Viața mea ți-aparține. Trăiesc, trăiesc pentru tine. Mâna-ți toate le ține. Fie greu, cât e greu, eu mă cred în brațul tău. Trăiesc, trăiesc pentru tine. Oh,
Ați ascultat o poveste de viață spusă cu regret aici la Radio Vocea Evangheliei de Daniel Pater, un tânăr care îl slujește acum din toată inima pe Dumnezeu. El s-a dedicat alături de familia sa lucrării misionare din Namibia, iar aceasta i-a schimbat și salvat viața. Dumnezeu să fie lăudat pentru aceasta. Vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru atenția cu care ați urmărit și ediția de astăzi a emisiunii Jurnal de Credință. Sunt Daniela Delibaș, păstrați-L pe Dumnezeu în inimă și veți avea pace și bucurie. Cu bine! Jurnal de Credință.